На връх 8 декември отново пребити студенти в студентски град в София. До 10 дни отварят пътя за Гърция през Кресненското дефиле. Обещаха от пътно поддържащата фирма. С този срок се ангажира и строителния министър. И още в емисията. Жените били по-капризни към личния си лекар.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Момче и момиче са били пребити около 5 часа тази сутрин пред заведение за закуски в студентски град в София. Пострадалите са на по 23 години и двамата са студенти. Те са били нападнати от трима неизвестни мъже. Двамата пострадали са настанени в окръжна болница с фрактури. Според лекарите няма опасност за живота им. Нападателите не са задържани. МВР отправи предупреждение към студентите да бъдат внимателни, ако в днешния празничен ден карат кола и да не се качват пияни зад вулана. Според статистиката на полицията, с всяка изминала година се увеличават тежките инциденти по време и след 8 декември, информира Николай Христов.
От полицията уточнява, че основните рискови фактори за тежки инциденти по пътищата около 8 декември са превишената скорост, рисковите изпреварвания, отнемането на предимство и управление от неправоспособни и употребили алкохол студенти. За не се стигат до пътни инциденти, отговорността е основно на водачите, смятат от МВР, но в голяма степен и на спътниците им, колегите и приятелите от компанията. От вътрешното министерство съветват бъдещите вишисти, ако мястото на празнуване е в града, в който живеят и учат, по-добре да не шофират. Ако пътуват пък с автомобила на по-далечно разстояние, е нужна ясна преценка дали опитът на шофьора е достатъчен, защото е възможно да има снеговалеж и поледици. Автомобилът трябва да е напълно подготвен за пътя с зимни гуми, изправни светлини, чистачки и отопление. Вътрешното министерство призовава още празнуващите да не се качват в автомобили веднага след края на купона. Това според полицията може да стане, ако са изминали поне 8 часа от употребата на алкохол. Отправят се и препоръки за разумно каране без превишена скорост и рискови изпреварвания.
По колко пари отделят студентите за празника и къде стават най-веселите купони в ресторант или на хижа, ще чуем в края на емисията. Фелшери протестираха в градинката зад парламента. Медицинските специалисти са недоволни от промени в закона за здравето, с които според тях се ограничават правата им на работа. И според сега действащото законодателство, тези медицински специалисти нямат право да извършват определени дейности, за които са учили. От съсловната организация твърдят, че всеки ден фелшерите престъпват закона заради липсата на лекари и несъвършенствата в правилата за тяхната работа. Лилия Ангелова с повече информация.
Около 4000 фелшери работят в България. От години обаче статута им не е регламентиран. От една страна те учат в медицинските университети с година повече от медицинските сестри. От друга страна не получават необходимото образование, за да работят като лекари. Така, на практика, не е уточнено какви точно са техните правомощия, когато лекуват пациент. Александър Александров, председател на Сдружението на медицинските фелшери, обяснява какви правомощия би трябвало да имат те тези медицински специалисти.
Да диагностицира, т.е. трябва да определи диагнозата. Дадено заболяване трябва да разчита, да умее да разчита клинични изследвания, трябва да умее да разчита ЕКГ, трябва да умее да разчита рентгенови снимки и така нататък. Т.е. да постави диагноза. Това е лечебна дейност.
Въпреки че фелдшерите са обучавани и извършват тези медицински дейности, по закон нямат право да го правят. От сдружението призваха колегите си да спазват закона стриктно, за да разберат депутатите защо трябва да го променят.
Подобряване на достъпа до извънболнична помощ и освобождаване на достъпа до медицински специалисти предвижда новата концепция за по-добро здравеопазване, приета от кабинета днес. Основни акценти в нея са укрупняване на болниците и развиване на националната здравна карта. В концепцията ще бъдат посочени броят, дейността и разпределението на лечебните заведения в страната. Информацията е на Елена Бейкова. Жените са по-капризни в сравнение с мъжете по отношение на работата на личните си лекари. Сред жалбите срещу медиците преобладават тези, подадени от нежния пол, тъй като именно жените търсят най-много информация за здравословното си състояние. Наблюденията са на Българската асоциация за закрила на пациентите. Подробностите от Славина Жекова.
Сред най-активните жалбоподатели са жените и то над 45 годишна възраст, разкри пред Дари Карая Петрова, варненски координатор на Българската асоциация за закрила на пациентите.
Една жена е повече отворена, за да получи информация за даден проблем и жалбите, които са постъпвали при мен, тия въпроси и оплаквания са от жени.
Най-честите причини, поради които пациентите прибягват до смяната на личния си лекар, са предписване на неадекватно лечение, както и медицински грешки.
Повечето лични лекари са общо практикуващи и поставят грешни причини за болестта и списват рецепта без тази диагноза да е потвърдена от специалист. Съответно, пациентът изразходва сума средства за лекарства, които в последствие се оказват некоректни, неадекватни.
Според Рая Петрова, пациентите не са запознати добре с правата и задълженията си и това допълнително влошава медицинското обслужване.
Повече от пациентите, които имат жалба към отношението си от личния лекар или защо не съм приета в болницата от спешно отделение, ми го казват пример, е това, че просто не са платили здравните си осигуровки.
Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
Тежкотоварният автомобил на фирма Коса Алфа, който пропадна в придошлата река Струма, е открит тази сутрин на около 200 метра под срутилото се платно от главен път Е-79 в района на Кресненското дефиле. Това съобщи за Дарик областния управител на Благоевград Валери Смиленов. Падналият камион е близо 16 тона. С кран е невъзможно да се извади от буйните води на Струма. По-скоро може да се изтегли с подемни машини, каза съдружникът в пътно поддържащата фирма Агромах Методи Бачев.
Към този час са положени над 8000 кубика скална маса, едоломен камък. Напредваме доста сериозно с ангажимента. Това, което сме обещали, ако евентуално времето не ни изненада с някакво по-критично състояние, имам предвид силни снеговалежи или силен дъжд или нещо подобно, в рамките на тези 10 дни, за които сме обещали, Е-79 ще бъде отворен и ще могат свободно да преминават автомобилите. Мобилизирана е цялата техника на фирмата, целият личен състав. В случая съдействат всички институции. Сега е хубаво, че вече камион е открит и че няма да се допълнителни пречки за това нещо. В този момент, нали, най-важното е да се намери и шофьора.
Как може да бъде изваден този камион? Той е повече от 10 тона.
На неговото тегло е приблизително 16 тона, така като знам каква е машината горе-долу. Принципно трябва да се опитат някои варианта, но при всички случаи няма да може да се използват кранове и подемна техника. Единственият вариант може би лебедки или нещо такова, или някакви крикове. Но хората от гражданска защита са достатъчно рутинирани и мисля, че няма да имат никакъв проблем с извършването на тази операция. Въпросът е, че в крайна сметка тази загадка и тези неща, които вече няколко дни, нали, съпътстват цялата тази операция, вече може би е към края си. Така че най-вече заради близките на хората, на човека, който е загинал.
Четири денонощи продължи издирването на 35-годишния Мустафа Мисанков от Белица, шофирал по тъналия камион по време на укрепителните дейности на международния път за Гърци. Все още не е известно дали шофьорът е в кабината на тежкотоварния автомобил. Информацията е на Любима Кълпачка. До 10 дни ще бъде завършен ремонта на пропадналия участък от Е-79. Това увери и регионалния министър Росен Плевнелиев. 1 милион лева ще струва на държавата възстановяването на разрушения път в Кресненското дефиле вследствие на поройните дъждове през почивните дни. Парите ще бъдат осигурени от бюджета на строителното министерство. Още информация от Александра Гинева.
Има работен план за ремонт на трасето, обясни Росен Плевнелиев. Графикът е дневно да се насипват по 3000 кубика едроломни инертни материали.
Феноменално, изключително тежко. Ние виждахме по дърветата докъде е стигнала реката в онази нощ.
Проектирането на другия наводнен участък около връстното шосе на София е изрядно. Проблемът идва от липсата на канализация в кварталите Драгалевци и Бояна, обясни още Плевнелиев.
Трябва да се форсира много бързо коритото на Драгалевската река, частично ако трябва да се бетонира, за да може да се насочат водите. И най-важният проблем, разбира се, е канализацията на тези квартали на София, което, извинявайте, но това наистина е абсурдна ситуация. Софийска вода също трябва да се поддържа шахтите, докато си хвърляме гумите, докато си хвърляме строителните отпадъци, докато най-богатите хора на България, които живеят там, са толкова арогантни, че не си купуват контейнери. Това е ситуацията.
За сега не е ясно колко ще струва отводняването на трасето. Фирмата строител на околовръстното шосе се е заела с почистването доброволно.
По повод публикации в пресата, министър Плевнелиев категорично заяви, че няма намерение да закрива агенция Пътна инфраструктура.
Ние българите винаги по презумпции си самопречим, самозастрелваме, създаваме си проблем. Кога ще се научим да вървим три крачки напред? А не една напред, една наляво, една надясно, две назад, аман. Пътната агенция се ускорила, тя работи, сега се опитат да демотивират всичките служители в пътната агенция, защото някой ще ги закрива. Брюксел не може да закрие нищо. Брюксел е европейска администрация, Министерство на регионалното развитие е европейско министерство.
Народното събрание обсъжда отново закона за Сметната палата, върнат за повторно разглеждане от президента Георги Първанов. Държавният глава му наложи вето заради промяната в начина на управление на одитната институция и превръщането ѝ от колегиален в едноличен орган. Първанов възрази и срещу разпоредбата, която позволява на председателя на Сметната палата да предлага за освобождаване лица с управленски функции при допускане на нарушения. Доводите на президента бяха подкрепени в залата от бившия финансов министър Пламен Орешарски от Левицата. Новият закон защитиха председателят на бюджетната парламентарна комисия Менда Стоянова от ГЕРБ и съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов. Записа ги Теодора Симова.
Откровено да ви кажа, аз силно съм смутен от пледоарията преди малко на предимствата на едноличния орган за управление пред колегиалния. Когато слушах, си мислех дали не е по-добре да разпуснем и Народното събрание, тъй като това също е колегиален орган и един едноличен орган не би губил времето в такъв тип дебати, каквито ние водим, а би вземал далеч по-бързи и оперативни решения. Това е твърде опасно. Едноличният орган позволява много лесно да се прекрачи границата от обективност при проверките към инструмент за репресии.
На практика става дума за завършване на един одитен процес, на една одитна процедура, която не може в никакъв случай да се сравнява с дейността на други колективни органи, респективно пък с Народното събрание, каквото внушение се опитахте да направите вие. Така че в този смисъл никъде в закона няма и възможни инструменти за такава репресия, за каквато вие говорите.
Няма никакво значение, гледано, разбира се, от тичи поглед, как ще се управлява тази институция, въпреки че хубаво да се дадат гаранции, вие сте прави. Хубаво да се дадат гаранции на опозицията, че това е безпристрастен орган, но нима НДСВ дадаха гаранции. Сложиха си политическо лице, но може ли да се каже, че досегашният председател на Сметната палата не е бил обективен и безпристрастен? Аз мисля, че много трудно може да се каже.
Бивш световен шампион на 200 метра бягане в зала отново влиза в съда. 42-годишният Николай Антонов от Разград е участвал в скандал в разградския бар Занзибар рано тази сутрин, уточняват от полицията в града. В 5 часа и 20 минути Антонов и трима негови приятели на възраст между 34 и 36 години влезли в пререкание с персонала на заведението, псували и обиждали сервитьорите. Съставени са им актове по указа за борба с дребното хулиганство. Вероятно днес ще им бъде наложена санкция от Разградския районен съд. Това е третата подобна проява на Николай Антонов само през тази година. Предишните отново бяха около празниците на Йорданов ден и на 3 март. Николай Антонов талант е световен шампион на 200 метра бягане в зала от 1991 година и европейски в същата дисциплина година по-късно. И до днес републиканският му рекорд на 200 метра 20 секунди и 2 десети поставен преди 19 години не е подобрен. Антонов бе известен като най-бързият бял мъж на планетата, тъй като на финалите на големи първенства конкуренти му бяха само чернокожи състезатели. След края на спортната си кариера Антонов се завърна в родни Разград. През 2003 година направи опит за самоубийство, като си преряза вените и се наръга в корема. Лекарите го спасиха, бе лекуван и от наркотична и алкохолна зависимост. Информацията е на Радка Минчева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Между 25 и 50 лева вървят ковертите в ресторантите във Велико Търново за студентския празник 8 декември. Младите хора избират този вариант вместо пътуване извън града, защото им излиза по-евтино, показа проверка на Дарик сред великотърновските бъдещи вишисти. Малко по-скъпо излиза да отидеш с групата на хижа, защото в общия бюджет трябва да се предвидят пари за транспорт и поне 2-3 нощувки. Отделно се купуват храната и напитките. Въпреки че излиза по-скъпичко, варианта с купон на хижа или селска вила също има своите привърженици. Между 60 и 100 лева са заделили за празника великотърновските студенти, установи анкета на Мариета Стоянова. Не липсват и такива, които ще решат къде да празнуват в последния момент. Всички млади хора обаче са категорични. Забавлението не зависи от мястото, а от своята компания.
За трета година сме студентки. Ще празнуваме тук в Търново, в ресторант. След това мислим да отидем някъде на дискотека с голяма компания, да се забавляваме.
Какъв бюджет сте заделили за тези забавления?
50-60 лева за вечерта само по ресторанти и дискотеки.
А челботеките още ли са на мода сред студентите?
Да, съжаление.
Да, съжаление огромно. Имахме предложение да сме в механа с жива музика, където всички знаем, че пеят главно чалга, и точно за това решихме да отидем на ресторант. За съжаление, там няма да има диджей, но след това пък ще се отправим към дискотеката, където шоуто ще е 100% пълно.
И ще бъдем на Хижа, близко до град Трявна.
Колко пари сте заделили за студентския празник?
Лично може би около 70-80 лева, най-много. Зависи вече какво ще се купува.
Какво е нужно на един студент, за да си изкара добре празника и да се забавлява?
Може би най-вече хубава компания. Другото си идват само себе си.
Заедно ли ще ходите вие?
Едната опция е с приятели да отидем в Родопите в Балкана. Другата опция е в Твърдишкия Балкан. И другата е на заведението в Търново.
Какви са предпочитанията сред студентите? На заведение ли да отидат или пък на Хижа?
По-скоро на Хижа. Организират се абсолютно всичко относно подготовка и така нататък, е по-забавно, може би. Ами с кувертите, които предлагат заведенията, горе-долу излиза малко по-евтино на заведение, отколкото да се отиде на Хижа някъде другаде.
Но е по-удобно. И повече се предпочита, защото на заведение може да се отиде всеки ден, всяка вечер и всеки да си избере какво да е менюто. А на 8 декември кувертите са им подбрани от 25 лева. Това е най-ниската цена. На 2-3 места я видях вече. Мисля, че няма повече от 40-50 лева в хубави ресторанти.
Всеки различно. Кой както се причиня. Аз предпочитам на Хижа. Ме е излишно да давам 200 лева за 8 декември. Предположение, че мои 4 пъти по-малко пари да дам и да си изкарам пак толкова хубаво. То не зависи от място, от хората, с които си.
С пожелания за весел и спокоен празник на всички, които носят студентския дух със себе си, завършват обедните новини на Дарик. Прогнозата за времето е след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!